Oiartzun irratia.
Oiartzun lanin podcasta. Oiartzun udalak eta AEK sustatua. Oiartzun irratiak ekoitzia.
Lanin podcastaren saio berria entzuten ari zarete. Hizkuntza kudeaketa izan ohi dugu ardatz. Eta gaurkoan Oiartzungo enpresa baten bisita izango dugu Oiartzun irratian. Aran enpresako Igor Rebollo etorri da. Kaixo Igor.
Egunon.
Egunon.
O eguerdion ja orduagatikan.
Bai. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gure gonbidapena onartzagatik.
Zorragatik.
Bai. Lanin zerbitzuaren laguntza jaso duzu zuek entitatean, hizkuntza kudeaketan, bueno, laguntzeko edo hasteko. Eta saio honetan ba prozesu horren inguruan arituko gara. Denaren horretara iritsi aurretik ba pixkat lanin ez, Aran enpresa ezagutu nahiko genuke.
Bai.
Eta bueno, horretan guztian sakondu aurretik ba abestitxo bat entzungo dugu.
Bai, bejo de ti mira, de jaga, de fatira, ten un maure, penus es maure, kakabe. Neve un de giotti zanco, e mamma giughe alla palanca, e c'ha con bella di intalengo, tu e io ballare in tutta la nuova.
Aran, geologian eta topografian aritzen den kooperatiba elkarte txikia da. Bai? Arlo horretan adituak zarete eta aholkularitza ematen duzue.
Bai.
Entzule askorentzat litekena da nahiko arrotza izatea arlo hori, eta bueno, galdetu nahi nizuke ba zehazki zein dan zuen lana.
Bai, ez da lan oso ohiko bat egia esan. Bueno, geologia eta geoteknia munduan sartuta ibiltzen gea, etxebizitzak, errepidek, zimentazioak, mendi bat eroitzen denen ba nola eutxi eta holako gauzak tan gomendioak ematen.
Mm-hmm.
Orduan lana gurea da lurra aztertzea eta gero horrekin ba ondorio batzuk ateratzea. Bai.
Mm-hmm.
Oiartzunen badaude lan batzuk eginak ditugunak, bai leno eta bai orain ere. Eta iratxe egiten duna da, pixka topografia lana egiten ditu. Orduan uztartzen ditugu bi lan edo bi alorrez berdin. Ba, eta topografia, ba, klasikoa. Ba, datuak hartu, ba, ikusteko penditzak, nun dauden elementu strukturalak, eta olako gauzak.
Mm-hmm. Enpresa berria da Aran, 2023an sortu zen.
Bai,
eta nola sortu zitzaizuen enpresa sortzeko ideia?
Bueno, ez da git, nik pentsatzen dut alfombra gorri bat jarri zigutela. Bueno, 21 urte initu nik enpresa baten lanen, aurretik beste enpresa baten urte terdi egin itzen, eta enpresako gerentea bat bakarra zen, eta bere ikuspuntua zen, bueno, ba, enpresak hemengo lanak pixka bat bai, baino mundu mailan nahi zitun lanak egin. Orduan, hasi ginen planta fotovoltaikoak edo zea fotovoltaikoak aztertzen. Lurra aztertzen, berdin. Baina horrek eramaten zigun, viajatu behar izatea. Viajatu beharra, ni gutxina atean naizena naiz, eta egun naiz Argentinan, Brasilen, Jordanian, Israelen, Txilen, eta bueno, horrek ekartzen zuen, karga familiar bat, bai? Semeak ditut, eta ba, jefekin nahiko lia daukitzen genuen. Orduan, 2023an hasi zitzaigun zazpi pertsona ginen enpresan, eta hortatikan Arrasateko lankide batek esan zuen, bueno, ba, etzula jagogorikan segitzeko hainbeste biajatzen eta lana utzi zuen. Horren atzetik Azpeitiko beste gazte batek utzi zuen lana. Eta jefiak esan zuen, bueno, pues haike segir. Eta iritsi zen momentu bat, esan nola, bitu, hola segitzeko, nik ez du jarraitu nahi. 20 urte faltatzitzaizkida noen diken jubilatzeko. Eta esan nola, nik 20 urte ez ditut hola egingo. Eta iratxe lankidean auken, azkeneko 5 urtetan, da esan nola, iratxe, ni banoa hemen diken. Eta zain bertzu, ba, ez dakit, ba, o segitzen dugu berdina egin, edo da esan zian, mea, goazen. Eta hola xe sortu zen.
Mhm. Osea, ekin zaietzara
bai, osea, gauza bat oso ez da git. Ba, oarsoaldeak initz egiten hasi ginen biabilitate plan bat egiteko. Eta olaxe, ba ez tegit.
Ba gustora, hartutako erabakia.
Oso gustora. Mm-hmm. Oso, aldaketa dexentekoa izan du da. Lanak berdinak dira, baino ikuspuntua lanarena oso ez berdina da. Mm-hmm. Asko zegertukoagoa da, ez dago inungo ambizio ikan hortikan juteko lanea, hemen lan nahiko badago. Eta, bueno, aukerak ematen ditzizki gure bai, bueno, ba, uztartzeko familia ba, beste modu baten, eta euskaraz lan egiteko ere bai. Zen, leno, etzen, mesan gizut, ez da ondo ikusten ere. Mm-hmm. Iaia, ba, elkarrekin lankide asko ginen euskaldunak, eta erdaldunen bat ere bazegon tarten, eta gu gure artien euskaraz hitz egiten genunean, jaso izan du genuen alako zean bat. Mm-hmm. Ba, molestatu zen jefea, eta komentarioak, eta ez da gizut, bueno, txorradak izaten ziren, baina, bueno, ba oainez, hauen enpresa oso euskalduna gea. Eta bai guretzat, oantxe bertan, jo, lankide bat hartu genuen dela urte bete, Hondarribiko neska gazte bat, Oihartzun Kirol Elkartean portera bezala egon izan duena lehen urte arte, eta ba, lehenbiziko premisa zen euskalduna izatea. Zen lan asko ematen digu horrek ere bai, o konfiantza asko ematen du. Askotan enpresa hundintzat lanen zabiltzanen, ba ez dauka igual hainbesteko garrantzirik edo ez da hainbeste nabarmentzen. Mm-hmm. Baino deitzen dizunin, baztakit, ba, baserritar batek bere lurrak muitu dielako, edo ba, arkitekto txiki batek eta esatizu, ba, badago baserri bat hemen eraberritu behar dela, eta bueno, ba, lehenbiziko hitza euskera zitzen duzunean, ba, beste konfiantza ba, lortzen duzu. Eta gero obra munduan ikusten dena da, papeleo guztiak bai oso erdaldunak diela edo giro erdalduna dela, baino gero langileek oso euskaldunak dira, euskaldun pila bat aurkitza dituzu. Eta orduan harremanetarako oso, bueno, asko erabiltzen den hizkuntza bada.
Mm-hmm. Orduan, bueno, bezero gisa dituzue partikularrak batetik, eta gainontzekoan zein gehiago?
Udaletxek, enpresa pribatuk, bai konstruktorak, bai arkitektok, aparejadorek, eta gero partikularrak ere.
Mm-hmm. Bai. Euskal Herrian zer, ingo zuelan orduan?
Bai, tokatu zein Marbellara jeistia pare bat aldiz, baino klientia berez bezerua euskalduna izan da. Ba, konfiantza kontugatik, esatik zute haizu, ba, jetxiko zinake, ba, bai, ba, noa, eta listo. Uh-huh. Baino bestela, bai, Euskal Herri.
Uh-huh. Bale, bueno, ikusi dugu enpresa, ba, euskaraz sortu zenutela bai.
Bai.
Eta, bueno, urrengo galderetan sakonduko dugu pixkat lanin zerbitzuarekin nolako harremana izan duzuen, edo zerta lagundu zaizuen, baina hori baino lehenago, bestea besti bat entzungo deu. Fil l'aire des tubes, les rires séparent d'aquestes paroles fusques sous lise séparale ou sans appara des mots que ne sont dit ma bouca. Testa court du la décédo, tes reveuse testes secs. L'esperma dura la lingua, di la selva pas de déco. Maman comme la lec de l'œil, di mon corps pausica de mots, disu par la délai. Sur l'oreille de la lune, souverain de sopure, ancien saber que sopure, conta les estelles. Papa ou dans l'endemain, arrêtez une femme battée ou sans vélo. Et ça vit pas qu'on me fasse sans zélo. Est-ce qu'on me perd sans boulot sans allo? Est-ce qu'on me perdre la vie sans perdre ma fortune sur des camintoires? Et alors dis-moi quoi, y'a plus gaire d'humain. Vieux fugilige, dis-moi si j'ai pas se louper. Et si au pur et des reins, ainsi s'acaba mon camp. Si au rey de la lune, si es reine de la férune, si les âmes de la marune. Zaig de la paluna, izanji de separade... Bueno, esan dizudan bezala, lanin zerbitzuaren laguntza jaso duzue, bai? Mm-hmm. Hemen dugu, Igor, Aran topografia eta geografia enpresako... bueno,
geologia.
Geologia, geografia esan dut, geologia. Barkatu. Geologiako bueno, langilea, edokidea. Eta bueno, hizkuntza kudaketa hau egiteko bai aipatu duzu zuek euskaraz sortu zenutela, euskaraz egiten duzuela lan eta bar, baina bueno, pixkat kudeatzea ere edo gestio horretan sartzerakoan laninek lagundu dizuete, dizue eta bueno, nola izan zenuten laninen?
Ba, laninen berri, bueno, Oarsoaldeako bulegotan gabiltza lanean, ematen digute hiru urteko alokairu aukera bat, eta bueno, hor hasi ginen lanean, eta bulego ofiziala jaso baino lehen, alokairu hortan, egon ginen coworkingeko gelatxo batetan, eta hor bazegon beste tekniko bat, fotovoltaikatako ingenieritza bat sortu zuna, eta horren bitartez izan duzen. Mm-hmm. Ba, Mikel azaldu zen, Zumabe, uste dut izena dula, bizilaunak, eta berarekin hitz egitea, ba, ohartu zielako diru laguntza batzu bat zeudela, eta hola, eta haren bitartez azaldu zen Mikel gure bulegora.
Mm-hmm. Bale, eta zertan lagundu zaizue?
Ba, bueno, alde batetikan, bai udalak kudeatzen zituen diru laguntza batzutara eta, bueno, ba, gure burua aurkeztera, egia esan nahiko, bueno, gauza erresa izan du da, ba, hasieratik anu hartu gabe, ba, betetzen genitulako baldintza asko, ez? Ba, bueno, ba, badukago gure izen euskeraz, dago jarrita enpresana, gure logotipo guztiak eta enpresako serigrafia guztia eta euskeraz dago, eta ordu, bueno, ba, gauza erres bat izan du da. Eta gero hortikan lan inen bitartez, jun ginen gero, arrobi diploma jasotzen ere, bai?
Bai, bueno, azken batean zuek bai txarteltxoak, bai txalekoak eta horrelakoak euskeraz sortua zen dituzten edo sortzekoak zineten, da justu momentu horretan zerbitzu ezagutu zenutenez, bueno, ba, diru laguntza jasotzeko aukera edo kudeaketa errazagoa izan da, eta horrelakoetan ba, oso garrantzitsua da, entitate edo enpresa, ze momentutan dagoen olako gai bat lantzerakoan.
Bai, hasieran egia esan, bai, hasieran ondo tortzen dien kontuak dira.
Bai, ze imaginatu aizatela, zelebitan edo gaztelaniaz edo horrela, eta horrelakoetan ezagutzen baduzu edo zerbitzuaren berri izaten baduzu, ba, bueno,
bai,
gutzen dizute, zuen gero, kasuan, bueno, euskera zaizinaten.
Bai, baina. Bai, enpresan logotipuak eta olako gozak, bai, ba, gero egia dare bai, barren organigraman edo, ba, bueno, ba, karpeta pila bat ditu. Ba, karpetan izenak normalen euskeraz juten dira. Baina, prozesu natural bai. Bat izan du da.
Uh-huh. Eta gero, webgunea itzule zaizue, baita.
Baitare.
Uh-huh. Hori da. Eta, bueno, arrobi aitortzarena aipatu duzu. Bueno, nola bai da, hizkuntzaren aldagaia, ba, kudak eta aurreratuan sartzea, saritzen da nola bait. Bai? Bikain ziurtagiria lortu aurreko geltokia da, nola bait esateko. Eta bueno, ze nolako esperientzia izan da arrobi eskuratzearena?
Bueno, egia esan arrobina nahiko erresa izan duzen, ba, beste guztia bezala nahiko natural jundelako. Hasieratik iaia baldintza guztiak betetzen genion. Mm-hmm. Eta hortik aurrekoa bikainekoa, baina igual pixkan lan gehiago ekarriko diguten gauzak dira. Zer, bueno, ba, gaur egun, oraindikan lan asko erdera ziten ditugu. Telefonoa hartzen dugunean euskeraz egiten dugu, klientia euskalduna baldin bada, mailak euskeraz juten dira, bai, kalkulistak, arkitektuak euskaldunak direnean dena euskeraz egiten dugu, baina bai egia da, ba, gero proiektuak eta asko erderaz juten diela. Mm-hmm. Eta orduan, bueno, ba, hor, ba, lanketa pixka bat. Baina, bueno, aida pixkanak ere egitzen ere, eh? Adibidez, Lizartzako udaletxeak ez du onartzen, ez azterlan geoteknikorikan, ez eta proiekturikan, ez bada euskera soilean. Ba, bueno, ba, pausutxuak ematen dira.
Mm-hmm.
Eta, bueno, hori bai iten dugula, batzai esango nizuke, ez da gitu, Euskal Herri nasko izango dian, minio natural atetzen dituzten lanagola euskeraz, gutxinetakoak izango geha.
Mm-hmm.
Ez dugu euskera aratzen, euskeraz ja. In iten dugu.
Bai, euskeraz sortzen duzu, ez?
Ez da, ba, oso horrexea, traduktore batea bialtzea, eta ja. Listo, baina ez, sor, ja, eske aldatu iten dira, inkluso azterlan geoteknikoak asko zere zehatzagoak atetzen zizkigu euskera, zer deraz baina.
Mm-hmm.
Ez da gizergatik handen, baina bueno.
Bueno, azka batean, euskeraz aizatelako.
Bai, natural juten dela. Bai,
hori da. Bueno, eta urrengo urtei begira, ze aurreikuspen
aurreikuspenak?
Bai.
Ba, ez dakit. Oantxe bertan harrapatzen gaitu zuzude lanez lepo, magabiltza hiru pertsona gaude, bi urte bakarrik handa mazkigu, eta hiru pertsona gaude, eta laugarren pertsona bat hartzeko, bueno, ba, ideak inedo.
Uh-huh.
Eta, ba, hoxe, elburua ez da asko aztea, baina, bueno, ba, elburua da, ba, pixkat ondo bizializatea, eta lana daunen, ba, zabaltzea lan hori ere.
Uh-huh.
Evidentemente, beste pertsona bat hartu behar badugu, euskalduna izango da.
Aber, ba.
Bai, seguro.
Ea, lortzen duzuen.
Seguro.
Ba, eskarek asko Igor, hause izan da, jarraitu, zea,
ba, eskarek asko, zuei.
Kudeaketarekin, bai, ikusten da gogotxure bazabiltzatela, eta
ba, bai.
Euskarari ere tartea eskaintzen diozu, eta hori benetan pozgarria da. Eta, bueno, gu saioa amaitzen nahi geha, baina aurretik trebakuntza ikastaroen berri eman nahi nizueke, bai, bueno, lanin zerbitzuan barruan beste sustapen proiektu batzuekin batea, ba, trebakuntza ikastaro batzuk eskaintzen ditugu, hiru ikastaro eskainiko ditugu online eta doainik, igual interesatuko zaizu zuei ere, Igor. Igor edo Iratxe, zure lankideari ere bai. Telefonoz euskaraz hobeto aritzeko ikastaroa da bat, bestea mezu elektronikoak euskaraz idazten ikasteko ikastaroa, eta azkena ba, adimen artifizialaren astapenak izeneko ikastaroa, azkena hau berria da. Bai, ikastaro txikiak dira online, eta konexio egunak dituzte, bai? Honen inguruan informazio gehiago nahi izan ezkeo, ba, oihartzunlanin.eus webgunean sartu, gure blogean alegia, edo idatzi lanin@oihartzun.eus posta elektronikora. Eta, bueno, ezingo dugu elkarra agurtu, gaur entzun ditugun abestien berri eman gabe. Rodin Kaufman, Marseillako abeslari eta musikari okzitaniarra entzun dugu gaur, 1980an jaio zen, ama Marseillarra du eta aita alemaniarra, Alemanian jaio arren haurtzarotan erabezaroaren zati handi bat, Maroko, Egipto eta Libanon igaro zituen. Bere lan artistikoen bidez, musika urbanoa, rap, musika elektroniko esperimentala, grabazio etnologikoak eta efektu bokalak nahazten ditu. Rodinek urtero Mallorcan pasatzen du demoraldi bat, eta bera besti guztiak okzitanieraz eta katalanez dira. Gaur entzun ditugun lehen bi abestiak, Palanka katua, Rei de Luna, eta azkeneko hau Marseillari eskenitako MRS kantua da. Aztu dut esatea, ostau dau Pais Marseillez elkarteko kidea dela, Rodin, hango hizkuntza eta kultura sustatzearen alde aritzen den elkarteko kidea hain zuzen ere. Eta besterik ez, hurrengo hilabetean izango dugu elkarren berri. Ondo izan.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.